Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Polako se privikavamo na novu 2013. Već po drugi put otvaram emisiju Nedjeljom ujutru, sve s nadom kako ćemo još dugo ostati zajedno. Vremenom, evo, postali smo mala porodica koja je unatoč svim nedaćama i dalje interesuje priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Kao što znate, svaki put u potrazi za našim temama krećemo i u posjet drugim brojima Radija Slobodna Europa, a uvijek nas iznova veseli specifičan muzički izbor. Jutro se za pultom, Enes Hrnjičić.
Myself this way, life is ours, really our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know.
ama baš ni jedan razlog je da bismo mijenjali običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju, barem kad je početak jutra. I dalje ćemo startati sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i u novoj godini obično će prebirati Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u Rinkov izbor.
Astronomi koji su pratili i prate asteroid Apophis, poznati kao sudnji dan, otkrili su kako je 20 puta veći nego što se mislilo. Prema prethodnom računanju mislilo se da je prosječna veličina asteroida 270 metara i da pri sudaru može pustiti energiju jačine bombe od 506 megatona. Europska svemirska agencija primijetila je međutim u srijedu da je svemirska stijena koja bi narednih godina, tačnije 2036. možda mogla udariti u zemlju, ipak veća. Nakon dvosatne observacije izračunato je da je asteroid promjera 325 metara i raspona 15 metara. Povećanje prečnika za 20% povećava i masu asteroida za 75%, rekao je Thomas Müller iz Max Planck instituta u Njemačkoj. Nobelovac dr. James Watson uzburkao je javnost izjavom da antioksidansi ne sprečavaju rak, nego ga potpomažu. Prema mišljenju naučnika koji je učestvovao u otkrivanju strukture DNK, popularna hrana i dodaci za koje se smatra da potpomažu borbu protiv raka uopće ne sprečavaju bolest, već nasuprot mogu je čak i potaknuti. Nobelovac dr. James Watson smatra da će lijek za karcinom biti nedostižan toliko dugo dok naučnici ne razmisle u ulozi antioksidanaca koji se nalaze u vitaminskim pripravcima i hrani kao što su borovnica i brokula. Široko rasprostranjeno vjerovanje da antioksidanci poboljšavaju zdravlje i borbu protiv raka, uništavajući slobodne radikale koji nastaju od raznih oneštećenja koje unosimo u organizam. Novotno smatra da je upravo to ključ prevencije i liječenja karcinoma. Njihovo izbacivanje iz tijela moglo bi biti upravo kontraproduktivno. Studija doktora Watsona bazirana je na istraživanjima u njujorškom laboratoriju Cold Spring Harbor, a objavljena je u magazinu Open Biology. Pilula od paradajza protiv moždanog i srčanog udara. Likopen, vrlo važan sastojak paradajza, odavno je poznat po svojim protivupalnim karakteristikama, a u modificiranoj varijanti krv ga lakše apsorbira nego prirodni, dodatno snižavajući rizik od srčanog i moždanog udara te karcinoma, pokazalo je istraživanje provedeno na Cambridgeu. Dvomjesečno istraživanje rezultiralo je zaključkom da likopen u modificiranom obliku, kao pilula, pomaže boljem radu ćelija krvožilnog sistema. Ćelije su apsorpcijom likopena postale osjetljivije na dušični monoksid, plin koji širi krvne žile i pojačava protok krvi tokom vježbanja. Modificirani likopen dobro djeluje i na sve upalne procese, te dijabetes i artritis, a vjeruje se da usporava razvoj ćelija karcinoma. Ukoliko provodite mnogo vremena pred kompjuterom, onda trebate ovo zapamtiti, ali i primijeniti. Naime, svakih 20 minuta trebate pogledati 20 metara u daljinu. Gledanje u ekrana računara opterećuje i isušuje oči, jer tada trepćemo dvostruko manje nego inače. Da biste to spriječili, primijenite pravilo 20-20-20. Naime, svakih 20 minuta pogledajte 20 metara u daljinu i zadržite pogled tokom 20 sekundi. To će očima dati dovoljno vremena da se odmore. Radite li uredu bez prozora i ne možete gledati toliko daleko, usmjerite pogled barem nekoliko metara u daljinu. Vrh monitora računara trebao bi biti u visini očiju, a od njega se ne bi trebalo odbijati svjetlo. Smjestite ga dalje od prozora. Kilogram dobio na težini. Naime, međunarodni standard, komad metala u obliku cilindra, koji definiše fundamentalnu jedinicu za masu, dobio je nekoliko desetaka mikrograma težine zbog površinske kontaminacije. Kao rezultat toga svaka zemlja koja posjeduje jedan primjerak ove standardne mase ima različitu definiciju kilograma, zbog čega bi mogao nastati haos u naučnim eksperimentima koji zahtijevaju veoma precizno mjerenje. Haos bi mogao nastati i na tržištu materijala ograničenih težinom, kao što je radioaktivni materijal. Eksperti tvrde da se cilindar može očistiti uz pomoć ozona i ultraljubičastog svjetla, a da se ne ošteti. Većina naučnika danas želi da se ogradi od definiranja kilograma bazirajući se na komadu metala. Umjesto toga, oni žele kilogram bazirati na fundamentalnim zakonima prirode. Mnogi očekuju da će se ta promjena desiti u narednih 10 godina. Italijanski arheolozi pronašli su grobnice u južnom egipatskom gradu Luksoru, stare više od 3000 godina. Egipatsko ministarstvo za antikvitete saopštilo je da su grobnice otkrivene ispod hrama grobnice faraona Amenhotepa II, koji je vladao od 1427. prije nove ere do 1401. godine prije nove ere. Hram se nalazi na zapadnoj obali Nila. U saopštenju ministarstva se navodi da su u grobnici pronađeni ostaci drevnog sarkofaga i ljudskih kostiju. Pronađene su i posude u kojima su se čuvali unutrašnji organi.
Daddy, what you leave behind for me?
nauci ćemo i u nastavku emisije, na drugom nivou istina i na drugi način. Dok veliki bogati svijet uživa u novim dostignućima, željno čeka njihovu primjenu koja će svima život učiniti i lakšim i ljepšim, mi ovdje muku mučimo s pojmom samim. Zapravo postavljamo pitanje, postoji li nešto takvo na ovom ubogom pedlju zemlje? Tim povodom goste sam pozvao doktora Damira Marijanovića, profesora na nekolicini sarajevskih fakulteta te na Splitskom univerzitetu i uglednog istraživača u oblasti forenzike. Profesor Marijanović je odnedavno nadležni ministar u vladi sarajevskog kantona, pa je dobio priliku da na čitavu ovu priču gleda i sa druge strane.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Profesor Marijanoviću, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Evo, u silnim raspravama o budžetima na raznim nivoima nisam niti jednom opazio termin nauka, tehnološki napredak, razvoj, kao da su prognani registri u pitanju.
Joj, to je jedna stvar koja je bolna tačka za mene kao naučnika. Ja sam i dalje, bez obzira što sam trenutno u poziciji ministra, kantonalnog ministra obrazovanja nauke mladih, ja sam naučnik i uvijek ću to i ostati. Upravo pokušamo da tu percepciju promijenimo. Jedan veliki problem za cijelu Bosnu i Hercegovini, ako mene pitate, osnovni jeste što vi nemate ministarstvo, ako govorimo o budžetima i ministarstvima, nemate zvanično ministarstvo nauke na državnom nivou, već tu ulogu nauke između ostalog obavlja nešto zove ministarstvo civilnih poslova koje ima jako širok dijapazon svoga djelovanja. I onda taj dio nauke definitivno u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije na državnom nivou, što je malo smiješno za 21. stoljeće, kada svi naučnici teže ujedinjenju, kada teže nekome grupiranju, stvaranju multidisciplinarnih timova, u krajnjem slučaju, kada je malo i teško doći do fondova i svi traže mogućnost da zajedno izađu neke fondove. Mi sada u ovom momentu imamo jako puno ministarstava nauke u Bosni i Hercegovini, dva entitetska, i onoliko koliko je kantona, toliko je i kantonalne ministarstva, s tim što mislim da i Brčko distrikt ima jedno svoje odjeljenje. Evo, to vam je dokaz da se još nisam u politiku ubacio, nisam ni siguran kako to sve izgleda. Ono kako izgleda u ministarstvu obrazovanja gledalo u 2012. godini i inače jako relativno malo novca se izdvaja za nauku. Od nekih 239 miliona konvertibilnih maraka, koliko je budžet ministarstva, za nauku i za, recimo, potporu naučnim projektima, onome je izdvojeno u 2012. nažalost nula.
Evo, ja bih podsjetio naše slušalce kako je tamo negdje prevrat za nauku izdvajano čitavi 1,5% bruto društvenog proizvoda, a sad se radi očito o infinitezimalnim ciframa koje nam običnim ljudima apsolutno ništa ne znače.
Zvanično vi izdvajate nekih milion i pol, međutim to je jako loše raspoređeno. Ja kao naučnik znam da to nije potpora nauci. Budžet, recimo, kantonalni institutu za genetičko inženjerstvo, biotehnologiju i takvim institucijama obezbjeđuje novac za neke osnovne plate, za minimalni broj radnika i obezbjeđuje, recimo, novac za neke režijske troškove. Nažalost, u kantonu budžeta u proteklih par godina nikada nisu izdvajana, recimo, 2008. godine, čini mi se da je bilo zadnji put, nikada nisu bila izdvajana sredstva zvanično za naučne projekte.
Da, nekad smo imali velike institute sa nekoliko stotina, hiljade naučnika. Svaki nastavnik na fakultetu pola svog radnog vremena mora provesti nad naučnim programima i projektima. Instituta nema, ali čini mi se kako ni nastavnici nisu previd zainteresovani.
Gledajte, to upravo dovodi do toga, vrlo dobro ste to primijetili, upravo dovodi do toga da nauka bježi polako iz sva fakulteta i da studenti, profesori i nastavnici na fakultetima idu isključivo ka toj edukacijskoj i obrazovnoj sferi, što nije loše, jeli? I ta sfera nam je jako bitna. Međutim, nauka polako bježi. Šta je problem? Još jedan veliki. Znači, ne možete vi očekivati od jednog budžeta da daje milione i milione maraka nauci, posebno ne u ovome momentu, jer taj sam budžet je ilimitiran i ograničen nekim velikim stvarima. U krajem slučaju, hajte da budem brutalno iskreni, imate, brate, previše nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dok svako nešto uzme naukci, ostaje relativno malo. Ali još jedan veći problem. Prije u nauku nije ulagala samo država, nije ulagalo samo budžet i nije ulagalo samo zvanično ministarstvo. U nauku su ulagale i veliki privredni subjekti. Da. Nažalost, u datom momentu, u ovom momentu u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, broj tih privrednih subjekata, privatnih kompanija, bilo kakvih kompanija koji ulažu u nauku, steći ću da je skroman.
Evo, recimo, nastavnici nisu obavezni da se bave naukom, država ne ulaže, finansiraju se tek magistarske ili doktorske radnje, nema relevantne, nema referentne literature. Neki nas smo vidjeli u izboru na Akademiju nauka, nisu Aha. relevantni, čak ni objavljeni radovi u referentnoj međunarodnoj periodici. Pa kako se onda uopšte može valorizirati naučnik?
Vjerujte, ovako, ajte sad zaboraviti da sam ja ministar, ja ću vam sada pričati kao znanstvenik, a onda ću vam nešto reći kao ministar. Zašto ću vam pričati kao znanstvenik? U proteklih 12 godina u svim tim uvjetima ja sam radio u instituciji u kojoj smo uspjeli dobijati projekte i sa nepretjerano velikim novcem napraviti jednu jako dobru i referentnu instituciju. Šta to znači? Ja vam, hajde sad malo da se hvalim, što da ne, ljudi vole da se hvale, imam nekih preko 130-140 različitih publikacija, od kojih njih 30-ak sve zajedno je u nekim CC časopisima. Znate. A što je najljepše od svega toga, u institutu iz kojeg ja dolazim, u kojem sam bio donedavno, skoro svi ljudi koji su doktori nauka otprilike imaju isti takav CV. Ja. Jer smo mi razvili sistem koji smo svaki novac, svaki grant ugrađivali u opremu, ugrađivali u nove ljude i na neki način smo dobijali, ja to slobodno mogu reći, mlade vukove i mlade vučice koji su grizli i stvarali nove ideje, nove projekte. I onda čak i u takvim nekakvim relativno nezgodnim okvirima jedna takva institucija je uspjela da opstane i da publicira normalno onoliko koliko može. E sada da se vratim kao ministar, trenutno ono što je meni iznenadilo, da i taj novac što se zvanično kroz budžet odvaja za nauku dijeli supravo novo što ste vi rekli. Dijeli se na neke stipendije, dijeli se na neke magisterije, na neke doktorske disertacije itd. itd. I to je već bilo predviđeno u 2012. Za 2013. koliko god novca da bude, taj koncept neće biti evo ti par. Nego će koncept biti ponudi nam nešto, nešto dobro, iz čega ti vidiš da ćeš proširiti svoj naučni krug djelovanja i da ćeš možda čak i kroz nauku stvoriti, pa možda zainteresirati privredu i takve stvari ćemo pokušati potaknuti.
Evo, sada se fokusiramo na pogled kroz te naočale. Vi ste ministar pod čije okrilje spada najmoćnija, najbrojnija, najrazuđenija naučna zajednica. Evo, ne hoteću vas plašiti ovim podsjećanjem. Zanima me, imate li prostora i energije da pokrenete te značajne potencijale na akciju, na svojevrsnu pobunu protiv zatečenog? Jer mi jednostavno živimo u atmosferu u kojoj akademska zajednica djeluje posve nezainteresovano.
Odlično pitanje ste postavili, u pravu ste. Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih smo sada i to je normalnog kantona Sarajevo. I svi nam kažu, jao, vi imate najveći budžet, vi ste moćni. U biti najveći dio tog budžeta ide nešto zovu redovne plate koje su mizirne i u osnovnim, srednjim i u drugim školama. Ja moram to reći, ja vam kažem još jedno ponavljam, nisam političar, govorim iskreno. Zato što ti ljudi rade punom parom i trebali bi ti mnogo bolje plaćati. Nema magičnoga štapića da se sve to... Ali mogu se sistemski neke stvari raditi.
Evo, profesor, kad ste nedavno promijenili onu ploču sa diskvalificirajućim nazivom Škola za retardiranu djecu, pobudili ste nadu upravo u tom smjeru, u smjeru promjena u starih nekih navika.
Gledajte, iskren da budem. Evo, sad neka mala digresija, inače ne volim osobe koje govore ja. Ovu cijelu priču oko pozicije ministarske, najiskrenije nisam ušao ni iz kakvoga interesa. Evo, za vašu informaciju, neka svoja napredovanja, jednostavno sada koja bi se desila u ovoj 2013. godini, jednostavno moram blokirati zato što kao ministar ne mogu napredovati u toj nekoj, neko zvanje redovnog profesora koje bi trebalo vrlo brzo, koje je trebalo da se desi po nekom slijedu stvari. Plata, vjerujte, nije briljantna. Obaveze su ogromne, ali ja sam to rekao i ne stidim se da kažem, kad me mnogi moji prijatelji pitaju šta ti je to trebalo, rekao sam, taj prokleti Balašević. Znate, on je rekao, nisu krivi primitivci, krivi smo mi. A ja sam vrlo često na svojim predavanjima, mladim ljudima sam znao da kažem, otvorite oči, razmišljajte svojom glavom sada, ako ne počnete sada razmišljati, jer kada ćete. Svi su bili nezadovoljni sistemom, ja sam rekao, kao je nezadovoljan sistemom, treba da učini sve da ga promijeni. Meni se pružila prilika, ili su mi pružile priliku, ili su me dobro nasamarili, ako smijem reći, pruživši mi tu priliku, evo ti pričao si, hajde probaj promijeniti. I ja nemam drugog izbora. Narednom periodu, koliko god bio taj ministar, jer znate kako kod nas većine se mijenjaju, ne mijenjaju, ja imam samo da radim svoj posao, onako kako, kao što sam do sada radio bilo koji drugi, onako kako mislim da je najbolje. Valorizacija toga će tek da uslijedi. I na kraju ćemo vidjeti da li sam nešto postigao. To skidanje ploče je bio jedan, samo pokazati da je stvarno vrijeme za promjenu. Toga su svi bili svjesni već godinama, tog znaka tamo, ali niko se nije htio popet da ga skine.
Yes.
Zašto ne? Hajmo skinuti taj znak. Zašto ne? Hajmo sjesti sa ljudima, kolegama iz sindikata, kolegama iz osnovnih srednjih škola, hajmo pričati kako da rješavamo. Evo, zašto ne sad pričati o integraciji univerziteta? Kažu, nema novca. Nema toliko mnogo stvari koje se mogu uraditi bez novca. I treba pokrenuti ljude i treba razmišljati u tom pravcu. U krajnjem slučaju, evo sad jedno pitanje za vaše slušatelje, šta imamo da izgubimo?
Ja, apsolutno. Profesore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja pretpostavljam nisam jedini čovjek kome je barem mrva optimizma sad zaiskrila pred očima. Ja želim puno sreće u ovim pokušajima i naravno još mnogo, mnogo više sreće tamo gdje stanuje vaša duša na naučnom planu.
Ja vam se zahvaljujem na ovome, jako mi puno znači vaša podrška, a znači mi podrška i ljudi koji nam se javljaju. Evo sad jedna banalna stvar u cijeloj toj priči, dugo vremena je Ministarstvo obrazovanja i čini mi se i mnoge strukture vlade kantona sada su poprilično zatvorene prema javnosti. Mi smo nakon mjesec dana promijenili svoju web stranicu, otvorili se, napravili smo Facebook stranicu gdje nas ljudi kontaktiraju svaki dan i iznenadit će se mnogi ljudi kad budu pročitali, recimo ovaj pravilnik i neke dokumente u budućnosti. Slušamo ljude, slušamo okolinu i pokušavamo ugraditi. Ne trudimo se da okolinu prilagodimo sebi. Da skratim, pozdravam vaše slušatelje i nadam se da se čujemo možda sa nekim boljim temama i rezultatima u što skorije budućnosti.
Apsolutno, još jednom hvala i do skorog slušanja.
Hvala vam, doviđenja.
Prijatno, prijatno.
I can't let you go.
I'll never find someone.
but I promise to honor you.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima i započnemo je iz Zagreba. Opet, zamislite, jednom pričom o nauci. Zapravo jednom naučniku, za mnoge većim od svih drugih sa ovih prostora. Pogađate o Nikoli Tesli riječ i manifestacijama kojima je obilježena 70. godišnjica njegove smrti u zemlji u kojoj se rodio. Podsjećam, jedan od najvećih naučnika 20. vijeka umro je 7. januara 1943. u New Yorku. Enis Zebić.
Zahvaljujemo se svima koji su došli i sa nazočnošću uveličali ovaj trenutak odavanja počasti našem velikom znanstveniku i inovatoru Nikoli Tesli. Neka mu slava dalje raste kao do sada.
Tim je riječima znanstveni savjetnik u institutu Ruđer Bošković i inicijator projekta Sinergija Bošković-Tesla dr. Karolj Skala zahvalio nazočnima nakon polaganja vijenca na Teslin spomenik na uglu Zagrebačke Tesline ulice. Time je zaključen izbivanja povodom 70. obljetnice Tesline smrti u sklopu projekta Sinergija Bošković-Tesla, pojasnio je dr. Skala za naš radio.
Počeli smo sa izložbom Pere Jelisića o Tesli, 12 skulpture smo izložili na institutu Ruđer Bošković i nastavili smo sa simpozijem o Tesli, Sinergija Ruđer Tesla, u kojem smo osvijetlili, na neki način označili Teslin doprinos iz rakursa 21. stoljeća.
Ravnatelj instituta dr. Tome Antičić ocjenjuje da se, koliko god se napravilo, nikad ne može dostatno vrednovati Teslina postignuća.
Hrvatska bi morala biti iznimno ponosna što je on upravo rođen u Hrvatskoj i ja kao ravnatelj instituta Ruđa Bošković se iznimno trudim da ga što više isto promoviram kao jednog cjelovitog dijela instituta Ruđa Bošković. Radi toga planiramo i raditi Tesla centar na Ruđa Bošković, baš da iskažemo koju važnost on ima u Hrvatskoj i u svijetu.
Srodna je i ocjena predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonka Kusića u izjavi za naš radio.
Ova današnja manifestacija je potrebna jer je Tesla bio zapušten u našoj svijesti i u percepciji i mislim da taj čin zapravo treba biti poticaj da organiziramo nove skupove. 100 godina unaprijed je predvidio one tehnološke iskorake koje se tek danas događaju.
Obilježavanju su uz brojne znanstvenike s instituta nazočili predstavnici grada Zagreba kao i udruge Nikola Tesla, Geni za budućnost. Đuro Sovilj iz udruge Za naš radio predstavio je projekt Deringaj, po rodnom mjestu Tesline majke nedaleko Gračaca u Lici.
To bi trebao biti memorialni centar od majke Nikole Tesle, Đuka Mandić, rođena, dakle Tesla. Majka je njegova bila, i on je tako govorio, izvor njegove genijalnosti. Dakle, on je govorio da fotografsko pamćenje i genijalnost je naslijedio od majke.
Usprkos kiše i susnježici na polaganju vijenaca bio je inženjer Vjehoslav Španjol, koji je jedini preživjeli od onih koji su još 1935. u ime udruge izumitelja Zagreba čestitali Tesli na jednom od njegovih najatraktivnijih izuma.
Čestitali smo izum njegovo onaj bezično upravljanje brodom. To je bilo 35. i on je nama odgovorio i ta je čestitka još i sada u HSS-u Zvonimirovoj ulici.
Ovaj Teslin spomenik poklon je genijalnog kipara Ivana Meštrovića institutu Ruđer Bošković, međutim hirom gradonačelnika Milana Bandića premješten je u centar Zagreba. Sindikalna povjerenica u institutu Vesna Babić-Ivančić podsjetila je Za naš radio na inicijativu da se spomenik vrati natrag u institut pored Meštrovićevog spomenika Ruđeru Boškoviću.
Spomenik Nikoli Tesli i spomenik Ruđeru Boškoviću su par koji se ne bi smjeli razdvajati. Ovaj spomenik je posuđen gradu i mi mislimo da nije ovo najadekvatniji prostor za njega. Zato bi željeli da se on vrati na Institut Ruđer Boškovića, da se ovdje iznađe neko drugo rješenje za novi pogled Tesle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Put Beograda i to sa jednim posve zanimljivim pitanjem. Ima li naime nekih bitnih kriterija, a po kojima bi se moglo odlučiti koji umjetnik zaslužuje takozvanu nacionalnu penziju ili se i tamo sve radi onako od oka? Branka Mihajlović.
U javnosti se uveliko vodi polemika nakon obelodanjivanja spiska od 50 kandidata za takozvanu nacionalnu penziju, tačnije dodatak za vrhunski doprinos kulturi i stvaralaštvu. Konačna odluka još nije doneta, ali spisak je izazvao veliko negodovanje mnogih ozbiljnih stvaralaca koji se pitaju kojim kriterijumima se vodila komisija u izboru uglavnom anonimnih ljudi ili onih koji su kulturni aparatčici iza kojih ne stoje nikakva dela. Reakcije su bile poput književnika Svetislava Basare.
Ne mislim ništa pravo, kažem, živo me to ne interesuje. Sam to je cirkuzijada i ne interesuje me uopšte. Pa kažu ljudi da od onih imena niko, ono, polovinu ne zna uopšte ko su.
Pa upravo zato me i ne interesuje.
Književnik Mihajlo Pantić, inače predsjednik prvog žirija pre 6 godina kada je ustanovljena nagrada, prokomentarisao je samo spisak pisaca.
Kad je reč o piscima, ja mislim da tu možda jedan ili dvojica maksimalno bi prošli u ondašnjim žirijima. Pa to se umeđu vremenu pretvorilo u socijalno davanje, jer ako biste pogledali taj spisak, vi biste pomislili da je Srbija zemlja nekakve ekstremno razvijene kulture, a u realnosti je sve onako jad i beda, iskreno i bez imalo rezerve govoreći, to je tako. A onda pogledate kao odjednom imate na stotine ljudi koji misle da su dali nekakav suštinski doprinos.
Na spisku kandidata za nagradu našli su se u rubrici pisci, na primjer, malo poznata imena kao što su Slobodan Pavićević, Vladimir Andrić, Milena Jovović, tu je i bivši partijski aktivista Đoko Stojičić, pa zatim organizator sletova mladosti Spasoje Grdinić, profesor solo pevanja, muzikolog za koje javnost ne zna. Za veliki doprinos kulturi iz estrade kandidati su između ostalih Olivera Katarina, Predrag Živković Tozovac, Minja Subota. Mihajlo Pantić se prisjeća imena dobitnika, kako se popularno nazivaju, nacionalnih penzija pre 6 godina.
Dragoslav Mihajlović dobio je, Milorad Pavić, Rade Konstantinović, Fića David je dobio, bilo je dosta pisaca, 20-ak je, ja mislim. Prva liga, sve šta da vam kažem. Dobio je od džezista, sećam se, Miće Marković je dobio, pa je dobio Bubiša Simić, pa od glumaca također, Mira Stupica, pa Olivera Marković, pa Rade Marković, najveća, najznačajnije ime. Od estrade su dobili samo Cune Gojković i Đorđe Marjanović.
Rad ovogodišnje komisije pratilo je nekoliko skandala, od toga da nije prihvaćen predlog tri udruženja pisaca i prevodilaca da Milan Vlajčić, poznati kritičar, bude član komisije, do izjave jednog od člana komisije da penzije ne mogu dobiti nepatriote koje su pobegle iz zemlje u inostranstvo, pa do raznih napisa tabloida o izlivima besa pevačice Olivere Vučo, koja sebe smatra zaslužnom umetnicom sa neprocenjivim doprinosom srpskoj kulturi. Konačni spisak dobitnika dodatka na penziju bit će saopšten uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Snimanje novog Spielbergovog filma Robokalips je na neodređeno vrijeme odgodio filmski studio DreamWorks, saopštila je distribucijska kuća Walt Disney. Disney nije objasnio zbog čega se film odgađa, ali iz nekih se izvora doznaje da je reditelj nezadovoljan scenarijem i procjenama troškova. Početak snimanja tog naučno-fantastičnog filma bio je predviđen na proljeće, a javnosti je trebao biti predstavljen u aprilu 2014. godine. Novi datumi nisu objavljeni. Robokalips se temelji na futurističkom romanu Daniela Wilsona, a radi se o ratu između ljudi i robota i pokušaju robota da unište čovječanstvo. Radi se o posljedicama stvaranja tehnologije koja naš život čini komotnijim i onome što se događa nakon što tehnologija postane pametnija od nas, kazao je Spielberg u razgovoru za Time Out Film još na početku 2012. Iz izvora bliski filmskoj ekipi doznaje se da Spielbergu nije sjeo scenarij kojeg potpisuje reditelj i pisac Drew Goddard, autor poznatog dijela Koliba u šumi. U filmu bi inače glavne uloge igrali Anne Hathaway i Chris Hemsworth. Blockbuster Battleship u režiji Petera Berga najgori je film u 2012. godini. U izboru Rolling Stone-a tom je filmu nezavidnu titulu donio neuspješni pokušaj transformacije iz poznate igre u box office hit. Drugo mjesto pripalo filmu Sumrak saga Praskozorje 2 drugi dio. Iako je poharao kino blagajne, ovaj film, piše Rolling Stone, nešto najgore predstavljeno ove godine. Na trećem se mjestu našao aktuelni hit Atlas oblaka, koji je časopis Time proglasio najgorim filmom 2012. godine. Najveće filmsko razočarenje godine 2012. je adaptacija istoimenog romana Davida Mitchella u režiji Andy'a i Lane Wachowski te Toma Takera. Četvrti su Divljaci, kriminalistički thriller u režiji Olivera Stone'a sa Taylorom Kitschem, Blake Lively, Johnom Travoltom, Selmom Hayek i Benicio del Torom u glavnim ulogama. Robin Williams pregovara o pridruživanju glumačkoj ekipi drame Boulevard, reditelja Dita Montella prenosi Variety. Utjelovio bi muškarca odanog svojoj supruzi, no razočarana zbog nedostatka međusobne strasti. Zbog toga se suočava s tajnama iz svoje prošlosti, a na tom putu promjene njegove svjetonazora pomaže mu jedan mladić kojeg će glumiti debitant Robert Aguirre. Reditelj Montell trenutno radi na postprodukciji svog filma Empire State. Williams je također angažovan u mnogim projektima poput komedije sa elementima drame The Angriest Man in Brooklyn, romantične komedije The Big Wedding te istorijskog filma The Butler. Američka grupa Destiny's Child objavit će novi album Love Songs 28. januara u Velikoj Britaniji, a 29. januara u Americi. Na novom studijskom ostvarenju trija koje čine Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams naći će se kompilacija njihovih hitova, ali i nova pjesma pod nazivom Nuclear. Riječ je o nasljedniku albuma iz 2004. Destiny Full Filed, koji je bio na drugom mjestu američke Billboard 200 liste, te na petom mjestu britanske liste. Istovremeno, najslavnija članica trija Beyoncé priprema objavu novog petog solo albuma koji izlazi u proljeće. I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we're your girls. Don't you know that we love you? See, what y'all don't know about him is I can't let him go because he needs me. And I really hear his stress from his job and I ain't making it easy. I know you see him bugging most of the time, but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think I'll understand. I'm telling you, girl, girl, I can tell you've been crying and you need somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. No good for you. Girl, you don't have to be hiding. Yeah. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we're your girls.
don't you know that we love you, girl?
Na kraju emisije Nedjeljom ujutru ponovo u jednom početku. U Španjolskoj je naime započelo 23. svjetsko prvenstvo za rukometaše. Smotra koja je došla poslije nekoliko zaista atraktivnih i krajnje neizvjesnih, može biti ovoga puta neće zadržati prvi atribut, ona je u vezi sa atrakcijom, ali će neizvjesnost jamačno ostati. Jednostavno, najautoritativnije dvije selekcije koje su dominirale posljednjom decenijom, Francuska i Hrvatska, pojavljuju se u ponešto izmijenjenim izdanjima. Selektor Golža se čini se olako odreka usluga Ivana Balića, a Francuzi više nemaju naglašenu harizmu Nikole Karabatića, koji je svojim nesmotrenim potezima doslovno kompromitovao karijeru. Makar ove dvije selekcije bile moćnije nego s njima, iz pozicije posmatrača, zaljubljenika u rukomet, prvenstvo bez Balića i pravog Karabatića i nije svjetsko. Svoju šansu pri tako otvorenim kartama, naravno, prvi su ugledali domaćini, ekipa koja inače pretendira na visoki plasman. Pitanje je, međutim, da li su i tamo baš svi međupersonalni odnosi ispeglani do mjere koja će proizvesti šampionsku hemiju. Stoga stručnjaci sve češće pogledaju prema Skandinavcima. Nekako najbolji utisak su posljednjih mjeseci ostavljali Danci, ali ni ostale ne bi trebalo zaboravljati, jer su usponu i Šveđani i Norvežani. S Nijemcima se nikad ne zna, jer neko ko ima tako jaku ligu uvijek može izabrati vrstu spremno da iznenadi. Kad bih kao favorite iz sjenke sugerisao još Mađare ili Poljake ili neke od naših balkanskih, zaista bi bilo pretjerano, ali ipak. Ova regija kad je u pitanju, opet moram spomenuti činjenicu koja jednako raduje i tjera u žalost. Čak 5 selekcija iz bivše jugoslovenske škole našlo se na popisu 24 učesnika. Više od 1/5, znači. Među njima nema jedino pogodite Bosne i Hercegovine. Dijeli je više nego tužno da zemlja šestostruko veća od Crne Gore, a dvostruko od Makedonije i Slovenije, nije uspjela naći mjesto pod suncem i to na ovako širokom frontu. A ono što je još gore, poprilično perspektivna selekcija je na samom startu proigrala i priliku da se ukaže na narednoj kontinentalnoj smotri. Protivnike su dobrano podcijenili na gostovanju u Austriji, a onda se baš precijenili na domaćoj utakmici protiv Srbije. 2 startna poraza, naravno, ne znače i automatsku suspenziju, ali sugerišu kako je priči došao kraj. Tim prije što u selekciji koju je poveo dobri stručnjak Marković nisu pokazali ni trun samopoštovanja, a neki su mu igrači javno okrenuli leđe u odsudnom trenutku. Ako ima sporta kod nas u kome je nešto posve trulo, onda je to rukomet i ne bez razloga ovaj sport pobjedio u izuzetno jakoj konkurenciji sportskih negativaca godine koja je otišla.
Can't help but show, though I hardly know your name.
Priče, malo muzike i ona na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Vrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
You're not pretending. Let's make a deal.